The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tarehe ikiwa ni 15 Alhamisi Juni 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunakukaribisha kwenye matangazo ya Express tukikuletea habari mbalimbali hasa zinazohusu masuala ya bima ya afya kwa wanafunzi huko Tanzania, lakini vile vile Kamau, huko Kenya kuna swala ambalo limejitokeza, labda ulieleze wewe mwenyewe unalijua.
Kweli kabisa, inasemekana kwamba utafiti uliofanywa na ripoti kutolewa ni kwamba idadi ya wanaohudhuria nyumba za ibada wenyewe yani imepunguka sana katika miaka ya karibuni, na hasa vijana. Yani
vijana hawaendi kwenye nyumba za ibada.
Idadi tu kwa ujumla inaendelea kushuka, lakini wengi wao ni vijana ambao hawahudhurii, na tutaangalia vijana wanasema nini kuhusu hilo. Kando na hayo, tutaangalia baadhi yanayovuma na kutanda kwenye mitandao ya kijamii, swali la barazani kama ilivyo ada ndani ya VOA Express. Swali la leo pia tutaona majibu yalivyo, na habari za kimataifa na muziki, yote yakiwa ndani ya VOA Express hapa Washington DC, studio 15.
Bila shaka basi, moja kwa moja tuanzie huko Tanzania. Ni kwamba serikali ya Tanzania imesema kwamba kufikia mwezi March mwaka huu 2023 imesajili jumla ya wanafunzi 342,933 ambao wanatoka shule za msingi, sekondari na vyuo vya kati, na kuwaingiza katika mfuko wa bima ya afya unaitwa NHIF. Kauli hiyo imetolewa leo na naibu waziri wa afya Dr. Godwin Molel wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum CCM. Huyu anaitwa Lucy Sabu. Mbunge huyu alitaka kujua, je, utaratibu wa kusajili wanafunzi wa shule za msingi, sekondari na vyuo vya kati umefikia wapi? Kiwango cha wanaopata huduma ya bima ya afya ni wanafunzi wangapi? Basi kwa wengi maoni ni kwamba idadi hii au kiwango cha wanafunzi waliosajiliwa kwenye utaratibu huo wa bima ya afya ni kidogo sana. Basi nilitaka kujua, je, kwa nini wanafunzi hawaitikii kwa wingi kwenye utaratibu huu wa kujisajilisha kwenye bima ya afya? Kuna mwalimu vile vile pia ni mzazi, anaitwa Asha Mtwangi. Yeye anaona kwamba kuna tatizo upande sio tu wa wazazi, lakini vile vile kwa wanafunzi, hasa wanafunzi wa vyuo vikuu vya Tanzania. Tumsikilize.
Kwa mfano mimi mtoto wangu anapokwenda shule au anapokwenda shule, kwenye joining instructions inaambiwa, unaelezwa kiwango cha kutoa ili apate bima ya afya, ambayo ni kiwango kile kile ambacho kimetajwa cha 50 na kidogo. Lakini ni kwamba sio lazima. Kuna mzazi ambaye ataona kwamba ni muhimu kusajili, na mwingine ataona kwamba hakuna umuhimu, na mwingine ataona kwamba mtoto tayari labda iko kwenye bima ya mzazi kuendana na bima anayopewa mzazi ofisini kwake. Sasa wanafunzi, mwingine anaona kwamba sawa, wewe nilipe. Mwingine anaona kwamba kiwango ni kikubwa, na mimi si mtu labda wa kupata maradhi mara kwa mara.
Basi Kamau, nimemuuliza Asha Mtwangi, je, ili wanafunzi waweze kujisajili kwa wingi kwenye utaratibu wa bima ya afya kunatakiwa kufanyike nini?
Nadhani cha muhimu ni elimu, kwa sababu mtu anapoelimishwa na kaona faida ya kitu, basi inakuwa wepesi yeye kukiitikia na kufanya. Mzazi anaweza kawa na bima ambayo itachukua na beba na mtoto vile vile, lakini inategemea ni bima ya aina gani, ya kiasi gani cha fedha. Na kuna bima hii ya NHIF, na kuna bima zingine ambazo ni private kama Jubilee Strategies na zingine. Kwa hiyo inategemea, lakini hakuna kitu cha muhimu zaidi ya kuelimishwa jamii na kuona manufaa ya kuwa na bima.
Basi mambo ndio hayo kuhusu bima ya afya kwa wanafunzi huko Tanzania. Hamasa, elimu itolewe ili wanafunzi wajisajili kwa wingi kwenye utaratibu wa bima ya afya. Basi tupumzike kidogo na kibao hiki cha Fali Ipupa, Mzoto.
Chela mama, chela patone, zetole.
la botte à des mensonges, que la vérité c'est le moment. We love, we love, oui je t'aime. We love, we love, oui je t'adore. We love, we love, oui je t'aime. We love, oui je t'adore. Tout mon corps est à toi, mon chéri. La chaleur pour mon esprit, bébé, prends-moi cadeau.
Hapo Fali Ipupa akisema nzoto yote ndani ya VOA Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tuangalie taarifa ya pili ambayo tulidokeza pale kuhusiana na idadi kupunguka ya waumini wanao kwenda kwenye nyumba za ibada katika miaka ya karibuni. Na ripoti yenyewe imechapishwa kwenye gazeti moja nchini Kenya la Nation, ikiangazia hasa kanisa moja ambalo limetoa ripoti yake. Nazungumzia kanisa la All Saints Cathedral Anglican Church ambalo liko katikati ya jiji la Nairobi. Kwa mfano, takwimu zinasema kwamba katika miaka ya nyuma, kati ya mwaka 2017 na 2020, kulikuwa na idadi ya wastani wa watu 270,000 waliokuwa kihudhuria ibada kwa kila mwaka. Lakini baada ya hapo idadi hiyo ikapunguka na kufika 160,000. Kwa hivyo ikawa ni upungufu wa watu 100,000 katika kuingia kwenye nyumba za ibada. Na sio hilo tu, kuna kasisi mwingine wa kanisa tofauti kabisa kubwa lililoko kule Nairobi, anajulikana kama kasisi Kennedy Salano wa Kenya Assemblies of God kule Kariobangi, naye anasema kwamba makanisa mengi hasa yameshuhudia upungufu kabisa, na hasa wa vijana. Basi
kisa na maana
hapo sasa ndio sijui nikasema, mbona nisimtafute kijana mmoja Nairobi naye atueleze maoni yake hali hii ambaye tumeona kwenye ripoti. Wewe kwako kama kijana Alice Wacharo, ukiwa mkazi wa Nairobi, nini maoni yako na unakubaliana na ripoti hii, hali ikoje?
Ni kweli unapata kwamba sisi wametusia nyumba za ibada hawaendi tena, maanake unapata kwamba wale makasisi ama wale ambao sasa wanafaa kuwa ndio vielelezo bora katika jamii, napata kwamba matendo yao siku hizi ni kama kidogo, yani wao sio, hawakui kama tena kioo cha jamii. Maanake unapata wanapatikana kwenye mitandao, mara unapatikana wamefanya mambo ambayo si kielelezo bora katika jamii, na unapata kwamba vijana wanaona wacha tu mimi nikae nyumbani. Mwisho wa siku Mwenyezi Mungu anaangalia moyo, angalii kwenda katika jumba la ibada. Hivyo mtu anaamua tu wake nikae, kama ni mahubiri taangalia tu labda kwenye mtandao pale. Mambo mengine yanavunja moyo sana, pata vijana wengine hata kazi hakuna. Sasa mtu anaamua tu kusimulia zangu nyumbani.
Lakini Alice, kuna swali pia ibuka. Je, unafikiria kwamba janga la corona huenda lilichangia baada ya watu kubaki nyumbani kwa muda mrefu na wakagundua kwamba pia mambo yanafanyikia kwenye mitandao, hilo nalo utasemaje?
Ni kweli, manake bado watu wengi wana hofu, manake ule ugonjwa ulifagia watu wengi sana, so watu bado wana hofu, manake tiba haikupatikana. Unajua tiba kamili ya corona haijapatikana mpaka leo hii. Liambiwa tu labda tuchemshe pale malimau, vitamin C kwa wingi. Hivyo watu bado wanaogopa kwa mgamano yale. Nazaenda sehemu pale upatikane na ugonjwa na tujana vile kutibu pale ni hela nyingi, na hizo hela hazipatikani. Sasa watu wakaamua tu wahoche tukae tu kwenye majumba yetu, kama ni mambo na kanisa tutaangalia pale kwenye runinga za kwetu, na mwisho wa siku tunabarikiwa. Mwenyezi Mungu anatazama moyo mwisho wa siku.
Asanti sana Alice Wacharo, tumemsikia. Hiyo ni sauti yako wewe kijana ambaye uko kule kule Nairobi. Na kidogo tu ni kwamba katika takwimu hizo na utafiti unasema hapa Marekani, umetoa mfano wa Marekani, unasema kwamba pia wa Marekani wengi baada ya kupata mali na vitu wanavyohitaji katika maisha wamepunguza
imani. Waone muhimu wa kweli.
Wamepunguza imani, wanaangalia hali ya mali, wako na starehe. Kwa hivyo pia hawaoni muhimu sana wa kuondoka na kunyanyuka kwenda kwenye nyumba
za ibada.
Ni ripoti tu na utafiti uliofanywa hapa na pale,
lakini nafikiri kuna sababu nyingi, inabidi mtu afanye utafiti ajue ni
kwa kina, na labda
tutakuja labda ule mchungaji mwenyewe au mhubiri anavihubiri inaweza kuvutia waumini wengi au mfano zile kwaya zikiwa na wale wanaoimba vizuri nyimbo ambazo zina,
na pia kufuatilia ukiwa nyumbani,
kwa
njia ya kimitandao. Kuna sababu nyingi. Basi sasa ni wakati wa kupata habari za kimataifa.
Vita vya kusikitisha vya Sudani vimeingia mwezi wa tatu leo hii, huku mauaji ya gavana yakichochea kuongezeka kwake upya katika eneo la magharibi la Darfur. Tangu Aprili 15, jeshi la Sudan linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha dharura cha RSF kinachoongozwa na naibu wake wa zamani Mohamed Hamdan Dagalo wamekuwa wakipambana katika mapigano ambayo yameharibu vitongoji vyote vya mji mkuu Khartoum. Mapigano hayo yalienea haraka katika majimbo hasa Darfur na yameua takriban watu 1800 kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za mradi wa sehemu za migogoro ya kivita na matukio kutoka mwezi uliopita.
Kamati ya wabunge imemkemea vikali waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson mapema leo, ikisema alidanganya bunge kuhusu vyama vinavyokiuka sheria na alikuwa mshiriki katika kampeni ya kuwatisha wale wanaochunguza mwenendo wake. Kamati maalum ya bunge iligundua kuwa vitendo vya Johnson vilikuwa ni ukiukaji wa wazi wa sheria na ilikubali kusimamishwa kwa siku 90 kwenye bunge. Adhabu hiyo ingetosha kuanzisha uchunguzi mdogo ambao ungegharimu kiti chake katika bunge, lakini waziri mkuu huyo wa zamani aliepuka fedheha hiyo kwa kujiuzulu siku ya Ijumaa baada ya kamati hiyo kumpa taarifa mapema ya matokeo yake.
Maafisa wa afya wa Palestina Alhamisi wamesema wanajeshi wa Israel walimfyatulia risasi na kumuua Mpalestina mmoja katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Wizara ya afya ya Palestina ilimtaja mwanamume huyo kuwa ni Khalil Yahya Anis mwenye umri wa miaka 20. Jeshi la Israel lilisema kuwa vikosi vyake vilikabiliwa na mashambulizi wakati wakifanya kazi katika mji wa Nablus na kurudisha risasi.
Korea Kusini imesema kwamba Korea Kaskazini imerusha makombora ya masafa marefu katika mwambao wa mashariki mapema leo. Korea Kaskazini imeapa kuendelea kufanya majaribio ambayo hayakuwekwa wazi dhidi ya vikosi vya Marekani na Korea Kusini ambavyo vimekuwa vikifanya mazoezi ya pamoja Alhamisi. Majaribio ya leo ni ya saba katika sasa kabisa kufanyika katika mfululizo wa majaribio ya mwaka huu. Mwezi uliopita Korea Kaskazini ilijaribu bila mafanikio kuzindua satellite yake ya kijasusi.
Life no balance, I hope you know. I hope you say you balance, you know.
sauti yake Simi akishirikiana na Adenkule na kitu chao Balance. Basi nikiashiria kwamba tumeingia kwenye kipengele cha barazani, na barazani tuliuliza, je, juhudi za kumwezesha mwanafunzi wa kike kupata elimu zaidi zinaweza kumwacha mwanafunzi wa kiume nyuma?
Majibu ni mengi sana yamemiminika kwenye mkurasa wetu wa Facebook, lakini kwanza tupate mchango kutoka kwa msikilizaji wetu aliyeko kwenye laini ya simu. Karibu sana, jitambulishe jina na sehemu unakotokea na kisha utoe mchango wako.
Asante sana. Naongea na Selva Sikihanga. Nipo mkoa Mara Tarime.
Endelea ndugu
yangu. Nafikiri mchango wangu ni kwamba kwenye mada yetu, mtoto wa kiume anaachwa nyuma. Kwa nini? Kwa sababu watoto wetu wa kike wamekuwa kipa umbele zaidi, hasa katika swala la elimu, kwa misingi ya kwamba wanakuwa wanapopata, kwa mfano, kesi ya kupata ujauzito, wanaruhusiwa kurudi masomoni baada ya kujifungua. Lakini mtoto wa kiume hajaangaliwa kuona ni namna gani naweza kumsaidia na yeye kuweza kuinuka kitaaluma. Kwa hiyo pia nafikiri mtoto wa kiume anaachwa, hatujamwangalia kimsingi kuweza kupata haki yake ya msingi.
Kuna baadhi wanasema labda kuna matatizo pia ya hali ngumu au uwezo katika familia. Unadhani kwamba hii pia inaweza kuwa inachangia kwa kumwacha nyuma mwanafunzi wa kiume katika masuala ya elimu?
Ndio kabisa, kwa sababu watoto wengi wa kiume, ukienda mtaani, watoto wengi sana wa kiume wanakuwa wengi, unaokutana nao ukiongea naye anakuambia mahitaji yamekuwa shida, wanaamua kuachana na shule. Lakini pia haitoshi, asilimia kubwa ya watoto unaokutana nao mitaani, hasa kwenye miji mikubwa, ni watoto wa kiume. Watoto wa kike sio kwa asilimia kubwa, lakini matatizo mengi ni hata ukosefu wa mahitaji ya msingi ya kupata elimu.
Sawa, tukushukuru kwa mchango wako.
Nashukuru sana, natakie kazi njema.
Asante sana ndugu yetu ukiwa kule Tarime. Naona hapa naye David Ngowi jasema yuko wapi, lakini amechangia kwa kusema kwamba mtoto wa kike mwenye elimu nzuri, aliyeelimika, ana upeo mkubwa kabisa wa kulea watoto na kuandaa vizuri ili wapate elimu bora. Haijalishi kwa kike au wa kiume. Ndugu, tukumbuke ya kuwa familia au watoto bora wanapatikana kwa mwanamke aliyesoma.
Huyu ni Vedasto Romani, anasema ni mkazi wa Nzega. Yeye anasema hapana, watoto wote wapate elimu ndio wajitegemee kimaisha. Mtoto wa kike afundishwe kuwa na busara.
Mutabazi Mshumba anasema ni kweli watoto wa kike wameanza kusahulika, ni kutokana na kampeni ya kumuinua mtoto wa kike imevuka mipaka kiasi kwamba nafasi ya kumurumia mtoto wa kiume inapotea kwenye wazazi wengi, ila waelewe mtoto wa kiume usipomlinda kualibikiwa kwake huwa kunaweza kukatokea.
Huyu anaitwa Mari M. Mari, hajasema yuko wapi, lakini amesema hapana, watoto wote wapate elimu ndio wajitegemee kimaisha. Mtoto wa kike afundishwe kuwa independent, yani awe huru.
Gido Pishon anasema mwanaume ni genius kwa kuzaliwa, isipokuwa changamoto ndogo ndogo zinawafanya wengine wawe hivi na wengine vile, but mwanamke kazaliwa kwa ubavu wa mume, hivyo inahitaji mume external force ili kumkamilisha mwanamke.
Huyu ni Silvas Kihanga, na yeye hajasema yuko wapi. Anasema binafsi anaona kama haki hapo haitendeki, kwani kumwacha mtoto wa kike kuendelea na masomo na kumwachisha mtoto wa kiume ni kumnyima haki mtoto wa kiume.
Ngasa wa kule la Kahama, Tanzania, anasema kwamba mwanafunzi wa kike unamsomesha alafu unategemea aje akutunze. Lo. Utakuwa unasubiria nazi chini ya mtu wa mchungwa. Sasa sijui ana maana gani.
Haya, tumalizie na huyu Pawa Kalunga. Wakalunga ni kutoka DRC, anasema yuko tarafa ni Moba, anasema yeye anasema anatufuata mubashara.
Safi sana.
Labda tusome kwa haraka Morris Lukalia, yeye anasema mtoto wa kike akitia bidii huwa anafanya vyema sana hata kuliko wa kiume. Niko na mtoto yangu wa kike ambaye anapenda sana hesabu, ambaye wenzake wa kiume huwa wanaisusia. Shida iliyoko ni kwamba mtoto msichana huwa ana udhaifu mwingi wa kudanganywa. na vijana.
Ah, mambo na ni michango kweli, mjadala mzuri pia. Huu ni mjadala nafikiri pia unahitajika kuja wakati mwingine kwa uzito zaidi. Alafu tukawa na wasikilizaji wengi wakachangia, wote wanawake kwa wanaume, kwa sababu inaonekana ni mchango ambao unaguza jamii kabisa kabisa. Na safi sana, asante kwa wote walioshiriki. Wale hatukuweza kusoma, mtuie radhi kutokana na muda, lakini kwa kweli ujumbe tumeusoma.
Basi tuende kwenye muziki wa leo. Tunaungana naye Ibra, anakuja na wimbo wake Maumivu.
Mungu ndo aliumba bara, mwezi na jua, atena kwa majira tofauti kutustiri. Ah, ona peke ndo naetambua yupi anasema ukweli na yupi msiri. Ah, na usikwambie eti kwamba niko sawa usisikie, kuendo pacha kwa mbali unanikwaza. Basi nihurumie, marafiki wasifanye unichukie, moyo kukataza mbali nawe najikaza. Siwezi wenda na subira ndoto mbaya, haiwezi timela ni sawa. Itajua tu ni changamoto kweli, umezamiri ya mabaya. Mbona nilikupa moyo utunze unogawa, unachoniacha ni wewe mama tu, unachonipaya kwamba yeye unaniachana nani. Sasa ninajua kunistiri, unafikiri unaniachana nani. Nimekuwa dhaifu na umataro, unaniachana nani. Hata huruma hauna, hauna unaniachana nani. Nani ni nani umeniacha na yeye? Kwako bela mchana kipicha chombele, nikakobelea tu na hisia siwezi zidanganya. Nimezama sha kuzoea vu, mapigo moyo ya safari kweli, sijuke vita karaba na kiriku. Tuliahidi tutapendana, tutasameana, mbona mnaniruka? Naweza kwa mganga nikupige ndele, moyo unaniambia nacha kiherehere, mana ni hasara, hasara ha. Imani wendo wangu wa milele, mi nimefollow juu kwa nyelele, kifuani utalala, utalala. Wenda na subira ndoto mbaya, haiwezi timela ni sawa. Itajua tu ni changamoto kweli, umezamiri ya mabaya. Mbona nilikupa moyo utunze unaugawa, unachoniacha ni wewe mama tu, unachonipaya kwamba yeye umeniachana nani. Sasa ninajua kunistiri, unafikiri umeniachana nani. Nimekuwa dhaifu na umataro, umeniachana nani. Hata huruma hauna, hauna.
Mambo mazito, ati Ibra anasema nini?
Maumivu yamekuwa mengi sana.
Pole sana Ibrahim, maumivu yanakuja kwa namna nyingi. Na mapenzi pia yana maumivu yake, lakini basi wacha tuingie kwenye, tuangalie baadhi tu ya mambo
ya burudani
kidogo. Aha. Sasa tuanzie huko Korea Kusini, na ninazungumza kwamba majengo na miundombinu ya mji wa Seoul ambao ni mji mkuu wa Korea Kusini hivi karibuni ilingara kwa rangi za zambarau ili kusherehekea kumbukumbu ya miaka 10 ya kundi maarufu kabisa la K-pop kutoka nchini humo la BTS. Miundombinu kadhaa katika mji huo, ikiwa ni pamoja na madaraja, minara na kumbi za jiji, ziliwashwa kwa taa na rangi za zambarau, rangi inahusishwa na kundi hilo la BTS. Mashabiki wenyeji pamoja na wageni walikusanyika huko Seoul ili kupiga picha na kufurahia maonyesho hayo. Basi kundi la BTS ambalo limepata umaarufu wa kimataifa limesherehekea kumbukumbu ya miaka 10 kwa kuachilia wimbo mpya kabisa kwa jina Take 2. Na wimbo huu umetolewa wiki hii.
Ndio.
Basi jina la wimbo huo linarejelea sura ya pili ya kazi ya bendi hiyo, na wametoa kwa ajili ya mashabiki wao ili kuwashukuru kwa support yao ya miaka 10. Kundi ambalo kwa kweli unalifahamu, lile BTS, wale vijana hatari sana wa kule Korea Kusini. Basi shughuli za BTS kama kikundi kamili zimesitishwa kwa muda, na kisa na sababu ni kwa sababu Korea Kusini kila kijana lazima atumikie jeshi kwa lazima kwa muda wa miezi.
Korea Kusini au Korea Kaskazini?
Korea Kusini, nazungumza South Korea. Lazima utumikie jeshi kwa muda wa miezi 18 katika maisha yako.
Nafikiri hiyo inahusu zaidi watu wa Korea Kaskazini na Korea Kusini,
Kusini
pia.
Kusini. Sasa hawa BTS ni wa Korea Kusini. Sasa kama kundi wamesitisha muziki kwa muda ili
wakapate mafunzo ya
wakatumikie jeshi la
kutumikia jeshi la taifa
kwa miezi 18. Kwa hivyo kundi hili linatarajiwa muziki kama kundi litarejea tena vizuri
baada ya
2025 baada ya vijana wote kutumikia jeshi la taifa. Kila kijana lazima atumikie jeshi la taifa. Basi wachana na hayo, tuingie jikoni sasa. Ambapo mpishi wa Nigeria amevunja rekodi ya Guinness kwa kupika kwa muda mrefu, na hatimaye ametambuliwa na Guinness World Records. Mimi namzungumzia mwanadada Hilda Basi, na ambaye alianza kuvuma kitaifa baada ya kupika kwa siku 4 mfululizo, siku 4
bila kupumzika.
Oja kidogo. Alipika kwa jumla ya saa 100, lakini aliruhusiwa mapumziko ya dakika 5 tu kwa kila saa. Kwa hivyo alikuwa anapika dakika 55, anapumzika dakika 5, dakika zingine 50 kwa siku 4. Basi hata hivyo Guinness World of Record imeweka rekodi yake kuwa na jumla ya saa 93 na dakika 11 na sekunde 11. Mimi wanamaanisha hapa kumuondolea masaa 7 kwa kuchukua mapumziko marefu kuliko alivyostahili wakati akipika. Lakini bado amevunja rekodi ya hapo awali kwa zaidi ya saa 5, yani amemuondoa aliyekuwa ameshikilia rekodi. Lakini hebu jiulize, kusimama upike kwa siku 4.
Siku 4.
Vyakula tofauti ambavyo ni vyakula vya kulika na tena vyakula vya kutisha.
Mimi nadhani hapo kuna donge nono hapo, wanatunukiwa pesa nyingi.
Nafikiri kitu kitaingia pale,
lakini huwezi kukasa mbele ni siku 4 unapika tu bila.
Hongera kwa dada yetu kwa kuvunja rekodi ya Guinness kwa kupika kwa siku 4 mfululizo. Ni hayo tu kwenye upande wa burudani hivi leo navyoona, Patrick.
Basi tuende kwenye swali la leo. Swali la leo tuliuliza, je, dunia yaadhimisha siku ya kutokomeza unyanyasaji kwa wazee, je, katika eneo uliopo nini kifanyike kuwalinda wazee? Na mbona huyu mzungu Faki Faraja Anthony anasema huku kwetu wazee hawapo, tupo vijana tu kuanzia miaka 118 mpaka miezi 0. Wazee hatuna maana, unawaona ni wazee, ukiwasalimia wanakupiga matusi mengi. Hapa nadhani hataki kuandika miaka 18, sababu 118 hii ni zaidi.
Mtuku Kithuku wa Nzeni anasema huku niko Kenya katika jimbo la Makueni, wazee wako salama.
James Mumba anasema pesa za uzeeni wapewe wenyewe, lakini raisi our promise nchini Kenya ameziziwia.
Joel Jole anasema huku Kenya serikali imeweka pesa ambapo wazee hulipwa baada ya miezi 3, lakini tangu serikali mpya hawajai lipwa pesa. Serikali iangazie swala hilo.
Huyu anaitwa Yona A Mjema, hajasema yuko wapi, anasema tunapenda wazee wetu ila uchumi ni kikwazo.
Isaac Sultan anasema hapa Kenya wazee wanalipwa na government pesa ya kujisupport wenyewe.
Kama waliojibu wengi ni kutoka Kenya.
Nafikiri swala hilo la wazee ni kwa sababu limekuwa pia mjadala mkubwa sana katika siku za karibuni.
Kwa nini?
Kwa sababu wanasema zimechelewa kwa mara ya kwanza. Sasa wazee wenyewe wamekuwa kila
mmoja. Malipo ya uzeeni yamechelewa.
Basi. Basi hapo ndio tunatamatisha VOA Express hivi leo. Na kama unavyosikia kwa umbali tu sauti ya kijana hatari kabisa bien kule sauti soul. Kwa heri ya kuonana. Haya mapenzi yalinoga na kumbuka tulipeana majini. Leo baby kesho tomato mitandao ikaleta vitina. Ukawa uambiliki na mikichwa changu na kigavimba. Nikawa siseme.